VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Di hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 ini, seperti biasa, beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara sudah kami siapkan untuk menemani pagi Anda. Di antaranya, pembalikan kebijakan imigrasi yang ketat dari pemerintahan Trump oleh Presiden Joe Biden, termasuk menerima lebih banyak pengungsi ke Amerika.
I passed all the interviews, health and everything. Then the former president introduced a travel ban.
Masyarakat Nigeria merayakan penunjukan mantan Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala sebagai perempuan dan orang Afrika pertama yang menjabat Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
I'm focusing on delivery. I'm focusing on getting results.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini yang bisa Anda akses di platform podcast kesayangan Anda. Nah, sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, ini kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Sekjen PBB Rabu meminta ekonomi terbesar dunia untuk membentuk satuan tugas guna merencanakan dan mengoordinasikan rencana vaksinasi COVID-19 global. Dunia sangat membutuhkan rencana vaksinasi global untuk menyatukan semua pihak yang memiliki kekuatan, keahlian ilmiah, produksi, dan kapasitas keuangan yang diperlukan, kata Antonio Guterres pada pertemuan virtual tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB tentang peluncuran vaksin global.
But at this critical moment, vaccine equity is the biggest moral test before the global community.
Ia mengatakan gugus tugas harus mencakup Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Aliansi Vaksin Global Gavi, Lembaga Keuangan Internasional serta Aliansi Vaksin Internasional COVAX, dan semua negara yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan vaksin atau memproduksinya jika sudah memiliki izin. Departemen Kehakiman Amerika telah mendakwa 3 warga Korea Utara atas dugaan peran mereka dalam peretasan Sony Pictures Entertainment tahun 2014. Peretasan itu merupakan sebuah skema yang melibatkan upaya untuk mencuri dan memeras lebih dari 1,3 miliar dolar uang tunai dan mata uang kripto.
Charging the same DPRK programmer as well as two newly identified DPRK conspirators.
Seorang warga Amerika keturunan Kanada yang diduga mencuci sebagian uang curian itu juga mengaku bersalah dalam skema tersebut. Warga Korea Utara Park Jin-yuk, John Chang-yuk, dan Kim Il didakwa atas tuduhan persekongkolan kriminal, persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat, dan penipuan bank. Park, seorang programmer komputer untuk Dinas Intelijen Korea Utara, didakwa 2 tahun lalu atas perannya dalam peretasan Sony. Peretasan itu menghapus data perusahaan, meretas email perusahaan yang sensitif di antara para eksekutif senior Hollywood, dan memaksa perusahaan untuk membangun kembali seluruh jaringan komputernya. Amerika akan memenuhi kewajibannya membayar lebih dari 200 juta dolar kepada Organisasi Kesehatan Dunia pada akhir bulan setelah membatalkan rencana Donald Trump untuk mundur, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken Rabu.
Today, I'm pleased to confirm that by the end of the month, the United States intends to pay over 200 million.
Ini adalah langkah maju penting dalam memenuhi kewajiban keuangan kita sebagai anggota WHO. Ini mencerminkan komitmen baru kita untuk memastikan WHO memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk memimpin tanggapan global terhadap pandemi, kata Blinken pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang COVID-19. Pemerintah Hong Kong telah memberi karyawan di Lembaga Kepenyiaran Publik Radio Televisi Hong Kong atau RTHK hingga Kamis untuk memutuskan apakah akan menandatangani sumpah setia kepada wilayah administratif khusus Tiongkok. Di tengah kerusuhan politik yang mengguncang kota itu dalam beberapa tahun terakhir, Biro Layanan Sipil atau CSB bulan lalu secara resmi mengumumkan bahwa pegawai negeri Hong Kong diminta untuk menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah bulan ini. Ini termasuk janji untuk menegakkan hukum dasar, setia, berdedikasi pada tugas mereka dan bertanggung jawab kepada wilayah administrasi khusus Hong Kong atau HKSAR. Seorang juru bicara program RTHK, Staff Union, mengatakan kepada VOA bahwa pengambilan sumpah itu bertentangan dengan tugas seorang penyiar publik dan berpotensi menjadi alat hukum untuk mengkriminalisasi pegawai negeri sipil yang menyampaikan kecaman terhadap kebijakan saat ini. Menurut laporan lokal, perilaku yang tidak menjunjung hukum dasar itu termasuk menganjurkan kemerdekaan Hong Kong, menolak mengakui kedaulatan Tiongkok atas Hong Kong, mengundang intervensi oleh pasukan atau aktivitas eksternal yang membahayakan keamanan nasional. Trump Plaza Casino yang bangkrut di sepanjang tepi pantai Atlantic City, New Jersey, Rabu dihancurkan. Kasino ini pernah menjadi aset utama mantan Presiden Amerika Donald Trump sebelum menjabat di Gedung Putih. Sementara penontonnya bersorak, hotel dengan 39 lantai dan 906 kamar, dan ruang judi seluas 8.000 meter persegi untuk berbagai permainan kasino, rubuh dalam hitungan detik menggunakan ledakan yang terkendali. Yang tertinggal hanya puing-puing dengan awan debu yang mengepul dari lokasi itu pada pagi yang cerah. Trump, seorang pengembang real estate yang flamboyan sebelum memenangkan kursi kepresidenan tahun 2016, membuka kasino itu pada tahun 1984. Trump Plaza Casino adalah salah satu dari sejumlah lokasi terkenal untuk pertandingan tinju yang dihadirinya. Tetapi fasilitas itu kemudian rusak seperti halnya beberapa kasino lain di Atlantic City dan ditutup pada tahun 2014. Pada akhirnya bangunan itu hanya tinggal tulang-tulang beton bangunan dan jaringan pipa ledeng. Pemilik gedung saat ini, investor miliarder Carl Icahn, belum mengumumkan rencananya untuk real estate itu. Wali kota Atlantic City, Marty Small, mengatakan kematian kasino bukan tentang Donald Trump, ini bukan tentang politik. Sekian berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni.
VOA This Morning, pembalikan kebijakan imigrasi yang ketat dari pemerintahan Trump oleh Presiden Joe Biden termasuk menerima lebih banyak pengungsi ke Amerika. Hal ini pun memperbesar harapan bagi orang-orang yang paling terpuruk di dunia. Tetapi pakar memperingatkan perlu waktu untuk memulihkan program pemukiman pengungsi itu. Selengkapnya telah disiapkan tim VOA.
Di sebuah biro perjalanan di Nairobi, Kenya, Abdi Rizak Nur Ibrahim terus-menerus mencermati perkembangan di Amerika. Ibrahim berasal dari Somalia dan melarikan diri dari Mogadishu yang dilanda perang pada 2004. Dia bersama keluarganya telah memperoleh persetujuan untuk melakukan perjalanan ke Amerika dan akan dimukimkan pada awal 2017. Tetapi saat itu Donald Trump baru saja menjabat sebagai presiden dan menandatangani dekrit yang membatasi perjalanan dari beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim termasuk Somalia. Ibrahim mengatakan,
I passed all the interviews, health and everything. Then the former president introduced a travel ban.
Saya sudah lolos semua interview, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Kemudian mantan presiden ini memberlakukan larangan perjalanan. Saya menunggu di sini selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya saya ada di Kenya lebih dari 10 tahun dan berharap akan diterima untuk bermukim di Amerika.
Ibrahim memuji keputusan Presiden Joe Biden yang menghapus pembatasan perjalanan itu dan memperbesar penerimaan pengungsi dari negara-negara lain.
I am so hopeful things may change for us.
Saya sangat berharap situasinya akan berubah untuk kami.
Mulai Oktober, Amerika akan menerima sampai 125 ribu pengungsi per tahun. Ini merupakan kenaikan sangat besar dari batas 15 ribu pengungsi pada akhir pemerintahan Trump. Pendukung kebijakan Presiden Trump merasa ragu atas kebijakan Biden. Mereka memperingatkan penyaringan keamanan yang menyeluruh dan ketat bisa memastikan pengungsi yang diterima tidak berbahaya bagi keamanan Amerika. Laura Rees adalah peneliti senior di Heritage Foundation, lembaga kajian konservatif.
There was a review of the vetting program at the beginning of the Trump administration and that needs to be done every few years.
Sudah ada program penyaringan pada awal pemerintahan Trump dan hal itu harus dilakukan setiap beberapa tahun. Jadi program itu jangan dibuang hanya karena nama Trump tertempel di sana.
Tetapi aktivis untuk advokasi pengungsi, Chris O'Mara Vignarajah, mengatakan keprihatinan akan keamanan terlalu dibesar-besarkan. Dia adalah CEO dari Lutheran Immigration and Refugee Service.
There is this claim, which isn't actually true, that refugees are potentially criminals or terrorists. The truth is that
ada klaim bahwa hal ini tidak benar, bahwa pengungsi berpotensi sebagai penjahat atau teroris. Kenyataannya adalah pengungsi sangat kecil kemungkinannya melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang yang lahir di Amerika.
Sementara itu di Nairobi, Ibrahim berharap statusnya yang selama ini terkatung-katung akan segera berakhir. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas. VOA, Washington.
Tiongkok berjanji akan menyediakan vaksin Sinovac untuk negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang berjuang mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk penduduk mereka masing-masing. Janji Beijing itu muncul dalam pertemuan puncak awal bulan Februari lalu dengan 17 negara Eropa Tengah dan Timur yang oleh para ahli dinilai merupakan bagian dari upaya global Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya dan mendiversifikasi mitra-mitra dagang Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya.
Diplomasi pandemi Tiongkok datang ketika negara-negara Eropa Tengah dan Timur dihadapkan pada tekanan semakin besar dari penduduk mereka untuk mengupayakan vaksin yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Akan tetapi, ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan dosis yang diperlukan telah membuka peluang bagi Tiongkok, papar analis CSIS J. Stephen Morrison.
You know, the Western states, the most powerful European...
Negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang paling kuat menimbun persediaan vaksin mereka. Tiongkok kini menawarkan kesempatan dan secara agresif memasarkan vaksin mereka serta sekaligus memanfaatkannya sebagai alat diplomatik.
Pembagian vaksin oleh Tiongkok ini ditujukan untuk membangun hubungan yang baik, namun Beijing juga berusaha memecah belah hubungan antara kawasan itu dengan sekutu baratnya, kata pakar Zalbona Zanelli dari George C. Marshall European Center for Security Studies.
You know, in Southern Europe, in Central Eastern Europe,
di Eropa Selatan, Tengah, dan Timur terdapat gagasan untuk mendorong ketidakpuasan dengan Uni Eropa dan cara Uni Eropa menangani isu vaksin selama ini dan krisis-krisis lainnya.
Sejak tahun 2012, Tiongkok menawarkan investasi dan pinjaman langsung untuk sejumlah proyek infrastruktur besar di Eropa Tengah dan Timur, serta menjanjikan peningkatan perdagangan. Namun, hampir satu dekade kemudian, proyek-proyek itu hanya menghasilkan sedikit lapangan pekerjaan atau dorongan ekonomi untuk bisnis lokal. Kini muncul kekhawatiran yang semakin besar atas praktik bisnis Tiongkok yang mengabaikan hak tenaga kerja dan perlindungan lingkungan. Dalam perdagangan, Zanelli mencatat ketidakseimbangan semakin besar di mana perusahaan Tiongkok diuntungkan, tetapi bisnis lokal hanya menyaksikan sedikit peningkatan dari ekspor mereka ke Tiongkok. Situasi ini kemungkinan akan berubah karena Tiongkok sedang mencari mitra-mitra impor baru untuk mengurangi ketergantungannya pada impor Amerika Serikat, kata J. Stephen Morrison lebih jauh. Morrison menyatakan Tiongkok membuat taruhan yang besar dengan meluncurkan vaksinnya sebelum menyelesaikan uji coba yang lengkap dan menyeluruh sebagaimana yang disyaratkan bagi pengembangan vaksin lainnya. Kegagalan itu, Morrison memperingatkan, dapat merugikan dan tidak hanya terbatas pada reputasi Tiongkok saja. Sementara Tiongkok berupaya memperluas pengaruhnya, para pakar menekankan perlunya keterlibatan Barat yang lebih besar guna memastikan Tiongkok tidak memanfaatkan kelemahan di Eropa Tengah dan Timur dan meraih keuntungan secara tidak adil di pasar global. Zanelli lebih jauh mengemukakan.
The most important thing is creating a level playing field.
Hal terpenting adalah terciptanya arena persaingan yang adil dan transparan bagi penyelenggaraan aturan-aturan ekonomi global.
Di Eropa dan kawasan lainnya di mana Tiongkok punya ambisi, para ahli berpandangan bahwa Beijing perlu membuktikan pihaknya bersedia menanggung tanggung jawab sebagai sebuah kekuatan global yang berperilaku sesuai aturan. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Masyarakat Nigeria merayakan penunjukan mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, sebagai perempuan dan orang Afrika pertama yang menjabat Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. VOA berbicara dengan sejumlah ekonom Nigeria tentang harapan dan ekspektasi mereka terhadap penunjukan tersebut. Ngozi Okonjo-Iweala ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada hari Senin, setelah pesaing satu-satunya, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yoo Myung-hee, mundur dari pencalonan.
I'm focusing on delivery. I'm focusing on getting results and I want to.
Saya fokus untuk menjalankan amanah ini dan fokus memperoleh hasil yang baik. Dan saya ingin memastikan bahwa orang-orang mengingat benua saya sebagai benua yang menghasilkan pemimpin WTO pertama yang membuat perubahan.
Penunjukannya membuat ia menjadi orang Afrika sekaligus perempuan pertama yang akan mengepalai Badan Perdagangan Dunia itu. Sejak diumumkan, masyarakat Nigeria terus merayakannya. Di media sosial, ribuan perempuan Nigeria merayakan dengan cara meniru gaya berpakaiannya yang sering mengenakan corak setempat bernama Ankara dengan sehelai syal yang serasi. To'o Chukwu Ohanu, warga setempat, ikut serta meramaikan tantangan bernama Jadilah Seperti Ngozi itu.
I mean for an African woman to occupy that position.
Bagi seorang perempuan Afrika untuk bisa menduduki jabatan itu adalah suatu pencapaian. Dan itulah sebabnya mengapa mengikuti tantangan berpakaian seperti Ngozi Okonjo-Iweala ini sangat menarik bagi saya.
Okonjo-Iweala telah berjanji untuk memprioritaskan perdagangan dan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19 saat ia menjabat 1 Maret nanti. Ekonom Nigeria Ken Ife mengatakan bahwa penunjukannya akan bermakna representasi Afrika yang lebih baik dalam isu perdagangan global.
Because we could see how he would help support.
Kita akan melihat bagaimana ia membantu mendukung negara-negara yang lemah untuk bersuara. Selain itu, terkait beberapa isu panas yang menghadang kita saat ini, kita tahu bahwa isu-isu itu akan dibahas.
Ekonom Eze Onyekpere mengatakan satu tantangan besar bagi kepala WTO yang baru adalah mempromosikan perdagangan liberal di antara negara-negara yang sedang mencoba melindungi perekonomian mereka yang terdampak COVID-19.
She will be taxed. With bringing everybody back to the table.
Ia akan dibebani tanggung jawab untuk mengajak semua pihak kembali berunding untuk menunjukkan bahwa perdagangan tanpa semua penghalang dan perlindungan itu bisa menguntungkan semuanya.
Okonjo-Iweala, mantan Menteri Keuangan Nigeria, mengikuti pemilihan kepala WTO bersama banyak calon lainnya setelah pemimpin lembaga itu sebelumnya, Roberto Azevedo, mundur Agustus lalu. Para pakar mengatakan bahwa penunjukan Okonjo-Iweala dapat meningkatkan perjanjian perdagangan bebas benua Afrika yang diberlakukan bulan lalu. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Setelah 3 bulan menurun, penjualan di toko-toko eceran melonjak 5,3% secara musiman pada Januari dibandingkan bulan sebelumnya, catat Departemen Perdagangan Amerika Serikat hari Rabu. Itu merupakan kenaikan terbesar sejak Juni dan jauh lebih besar dari kenaikan 1% yang diperkirakan para analis Wall Street. Cek stimulus $600 tahun lalu semasa Presiden Trump yang dikirim pada akhir tahun lalu mendorong orang untuk membeli mebel, pakaian, dan peralatan baru. Penjualan eceran merosot dalam 3 bulan terakhir tahun 2020 karena uang stimulus sudah habis, tidak ada penambahan lapangan kerja, dan lonjakan kasus virus corona membuat orang menjauhi toko selama musim belanja liburan yang kritis. Faktanya, Departemen Perdagangan mengatakan pada hari Rabu, penurunan Desember sebenarnya lebih besar dari yang pertama kali dilaporkan, diubah menjadi turun 1%, bukannya 0,7%. Sementara itu dari berita lainnya, pesawat Boeing 737 MAX melakukan penerbangan komersial pertamanya di Eropa pada hari Rabu, sejak dilarang terbang selama 22 bulan setelah terjadinya 2 kecelakaan fatal. Maskapai TUI Belgia mengatakan pesawat 737 MAX buatan Boeing digunakan dalam penerbangan dari Brussels ke Alicante dan kemudian ke Malaga di Spanyol. Regulator Keamanan Udara Eropa, EASA, menyetujui pesawat Boeing 737 MAX untuk kembali terbang pada 27 Januari lalu, 2 bulan setelah regulator Amerika mengizinkan jenis pesawat itu juga untuk kembali beroperasi. MAX dilarang terbang pada Maret 2019 setelah 346 orang tewas dalam 2 kecelakaan, yaitu Lion Air di Indonesia pada tahun 2018 dan Ethiopian Airlines tahun berikutnya. Penyelidik mengatakan penyebab utama kedua kecelakaan itu adalah sistem penanganan penerbangan yang salah, yang dikenal sebagai sistem augmentasi karakteristik manuver atau MCAS. Sistem MCAS yang salah itu adalah sistem otomatis yang menjaga agar pesawat tetap naik, tetapi justru memaksa hidung pesawat menukik ke bawah. Boeing dipaksa mengubah sistem itu dan menerapkan protokol pelatihan baru bagi para pilot. Penerbangan komersial dengan 737 MAX dilanjutkan pada 9 Desember dengan maskapai Brazil Gol, kemudian di Amerika Serikat, baru Kanada. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA This Morning, Ratusan ribu warga berdemonstrasi di Myanmar hari Rabu, yang merupakan demonstrasi terbesar menentang kudeta militer di negara itu. Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia mengingatkan, kehadiran tentara di Yangon dan kota-kota lain mengisyaratkan kemungkinan terjadinya aksi kekerasan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk ikut memediasi pihak-pihak yang bertikai di Myanmar untuk meredakan ketegangan.
Pendengar, ratusan ribu warga Myanmar yang menolak kudeta militer 1 Februari lalu, hari Rabu, turun ke jalan-jalan dan mengatakan mereka tidak takut mengakhiri kepemimpinan junta militer. Demonstrasi berlangsung damai, tapi aparat keamanan di kota Mandalay melepaskan tembakan ketika terlibat konfrontasi dengan pekerja kereta api menjelang malam tiba. Juru bicara junta militer Brigjen Zhao Mintun dalam konferensi pers hari Selasa mengatakan, tentara tidak akan berkuasa dalam waktu lama, dan bahwa 40 juta dari 53 juta warga Myanmar mendukung kudeta itu. Para demonstran yang turun ke jalan hari Rabu mengatakan, kami ingin menunjukkan bahwa kami bukan bagian dari 40 juta yang dimaksud Zhao. Gerakan pembangkangan sipil selama beberapa minggu terbukti melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan. Tentara hari Rabu mengumumkan bahwa polisi telah mengajukan gugatan hukum terhadap 6 selebriti berdasarkan undang-undang anti hasutan karena mereka mendorong pegawai negeri sipil untuk mengikuti demonstrasi itu. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dalam perkembangan lainnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi hari Rabu melangsungkan pertemuan dengan Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah di ibu kota Bandar Seri Begawan untuk mendorong negara yang kini mengepalai ASEAN itu memfasilitasi dialog di antara negara-negara anggota tentang situasi di Myanmar.
Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructive engagement, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif.
Indonesia dan Malaysia telah melangsungkan pertemuan khusus pasca kudeta militer 1 Februari lalu di Myanmar. Pertemuan itu sangat jarang dilakukan dan mengatur pertemuan semacam itu dapat menjadi tantangan mengingat salah satu kebijakan utama ASEAN adalah tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya. Sementara tanggapan mereka bertolak belakang dengan pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Retno Marsudi dijadwalkan terbang ke Singapura hari Kamis untuk bertemu dengan mitranya Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan. Balakrishnan pada hari Selasa mengingatkan adanya perkembangan yang mengkhawatirkan di Myanmar, tapi ia tetap tidak mendukung sanksi terhadap kudeta itu. Seva Masreva, VOA, Washington.
Tanggal 25 Februari nanti, Voice of America, VOA, atau yang dikenal dengan Radio Suara Amerika dalam bahasa Indonesia, akan berusia 79 tahun. Begitu banyak cerita dalam perjalanan VOA selama ini, dan pendengar setia VOA merupakan salah satu unsur penting yang mewarnai siaran radio ini.
Pada siaran pertamanya tahun 1942, VOA sangat bersahaja beberapa siaran langsung radio dengan gelombang pendek selama 15 menit yang dipancarkan ke Jerman dari sebuah studio kecil di kota New York. Kini pada usia 79 tahun, siaran VOA yang didanai oleh pemerintah Amerika itu menjangkau lebih dari 280 juta orang di seluruh dunia dalam lebih dari 40 bahasa, salah satunya Indonesia. Khusus untuk siaran radio saja, terdapat lebih dari 10,5 juta pendengar radio yang mendengarkan siaran VOA yang disiarkan oleh lebih dari 400 radio FM afiliasinya di Indonesia. Heribertus Sunu Budiarjo, 63 tahun, adalah salah seorang pendengar setia VOA selama lebih dari 45 tahun. Ia mulai mendengar ketika duduk di bangku SMA, tepatnya pada tahun 1975.
VOA itu mempunyai ciri khas tersendiri ketika menyampaikan beritanya. Nuansa Amerikanya ada di yang jelas bercerita tentang keliling kampus, teknologi, itu yang menjadi salah satu daya tariknya.
Suno yang pernah menjadi koresponden di Radio Nederland itu juga menjadi dosen di Akademi Komunikasi Bina Ekatama yang ketika itu mempunyai radio kampus satu-satunya di Jakarta. Di samping membina afiliasi antara radio kampusnya, BCOM, dengan VOA, ia juga menggunakan bahan kuliah dari naskah-naskah siaran VOA untuk para mahasiswanya.
Naskah-naskah yang saya terima dari VOA itu saya pergunakan untuk acuan. Karena kami radio kampus, program acara itu apa judulnya, kemudian disiarkan jam berapa. Itu setiap bulan kami kirimkan juga ke Amerika sebagai bukti bahwa kami mempergunakan itu untuk siaran.
Generasi yang lebih muda pun seperti Rudy Hartono, 49 tahun, yang tinggal di Pemangkat, Kalimantan Barat, sudah menjadi pendengar VOA sejak tahun 1988. Ia bahkan membentuk grup pendengar yang diberi nama Borneo Listeners Club. Ditanya mengenai kegiatan dan tujuan membentuk klub pendengar itu, ia menjelaskan.
Tentunya melalui komunitas ini membangkitkan kembali VOA. Kita setiap 2 tahun sekali melaksanakan temu keluarga pendengar radio yang kita namakan TKPR. Dan kita ingin proses regenerasi kepada keluarga-keluarga pendengar untuk tetap mendengarkan radio.
Seiring dengan berkembangnya teknologi dengan berbagai media digital, maka banyak pendengar menikmati siaran VOA melalui streaming, seperti dilakukan Dwi Budi Raharjo, 52 tahun, asal Wonosobo, Jawa Tengah.
Saya mendengarkan VOA via streaming. Acara yang paling berkesan adalah American This Morning maupun American Highlight via Sonora Jakarta. Dirgahayu VOA ke-79 tetap independen dan dipercaya.
Siaran VOA kini diperkaya dengan kehadiran platform multimedia yang memungkinkan warga menikmati siaran radio, video, website, streaming, podcast, Instagram, dan lainnya. Jadi semua rubrik dalam siaran VOA bisa diunduh, lalu didengarkan, ditonton, dan dibaca kapanpun dan dimanapun melalui daring, asalkan mempunyai telepon pintar dan Wi-Fi. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Jenna Moon sudah melihat semuanya sebagai seorang fotografer yang tinggal di kota New York. Apa maksudnya ya? Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah konser musik Natal di tangga masuk dari Katedral Episkopal di New York, St. John the Divine, diselenggarakan di udara terbuka karena pembatasan pandemi virus corona. Pertunjukan ini sudah hampir berakhir, dan beberapa penonton, termasuk jurnalis VOA dan anaknya, pergi melihat sisi dalam dari bangunan katedral yang megah ini. Mama. Seorang laki-laki berdiri di pintu depan gereja, dipersenjatai 2 senapan dan mengenakan topi dan topeng, tiba-tiba menembak ke atas. Dia kemudian ditembak mati oleh polisi. Foto menyeramkan itu yang mengisahkan berita ini diambil oleh seorang fotografer Reuters bernama Gina Moon.
But I couldn't see him because like he was right on the corner. I know there is a car over there behind the, on the street.
Saya tidak bisa melihat dia karena dia ada di sudut. Saya tahu ada mobil di jalan, jadi saya harus pindah ke sisi mobil itu, lalu saya lihat orang itu. Saya bersembunyi seperti ini. Dan memotret ini, tidak ada waktu untuk merasa takut. Anda harus paham apa yang terjadi dan berpikir, saya ada di sini, apa yang harus saya lakukan? Saya harus memotretnya. Seorang laki-laki dan perempuan saling berpelukan di belakang pohon di sana. Mereka tidak berani melihat karena takut. Rasanya kayak mimpi saja. Saya merasa kaya membuat foto adegan film. Hal ini tidak seharusnya terjadi pada hari sebagus ini.
Gina Moon berusia 39 tahun, lahir di Seoul, Korea Selatan. Dia datang ke Amerika Serikat. Masuk universitas di mana dia mengambil subjek sejarah seni. Kemudian profesornya suatu hari memutar sebuah film di kelas tentang fotografer perang James Nachtwey. Moon langsung sadar betapa besarnya kekuatan sebuah foto. Dia memutuskan untuk beralih karir dan kemudian lulus dari International Center of Photography School di New York. Perlu waktu 5 tahun dan kerja keras untuk membina karir dari seorang fotografer tidak dikenal menjadi seorang fotografer yang dikenal dan dihormati. Dia pernah bekerja untuk Getty Images, Bloomberg, Associated Press, dan Reuters.
And I think the many decades journalism used to be mostly male occupied.
Saya rasa jurnalis foto tadinya didominasi laki-laki, tetapi saya lihat profesi ini semakin sempurna, tetapi untuk jurnalis perempuan jalannya masih panjang untuk mencapai kesetaraan. Sebagai fotografer perempuan dan Asia, saya harus berjuang 2-3 kali lebih berat.
Setelah Gina berhasil membuat foto-foto itu muncul di halaman depan, Reuters mengirim Moon sebuah surat yang menyatakan betapa bangganya Reuters dengan karya dan keberaniannya. Moon senang mengutip salah satu jurnalis foto favoritnya, Robert Capa, seorang warga Amerika keturunan Hungaria yang mengatakan, "Kalau fotomu belum cukup baik, kamu kurang dekat." The Voice of America, VOA.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Apakah Anda sudah coba untuk cek-cek soal medsos terbaru, Clubhouse namanya? Nah, tampaknya ini lagi naik daun ya. Aplikasi buatan pengusaha Silicon Valley Amerika ini belakangan lagi sering dibicarakan, makin digandrungi sebagian karena memang formatnya juga unik nih, yaitu berbentuk semacam live podcast interaktif. Jadi mediumnya audio. Nah, sebagian lagi alasannya adalah karena medsos ini sifatnya eksklusif nih. Sejauh ini baru pengguna iPhone nih yang bisa pakai aplikasi ini. Jadi buat pengguna Android, seperti saya, sabar-sabar ya. Nah, selain itu juga pengguna nggak bisa asal download sih. Jadi kita harus diundang dulu sama pengguna lainnya untuk bisa join dengan Clubhouse ini nih. Tapi menarik sih ya, karena banyak juga nih pesohor yang udah ikut melirik Clubhouse. Mulai dari bos Tesla, Elon Musk. Nah, di Indonesia sendiri ada influencer, ada sineas film, ada aktivis yang semuanya ini juga udah mulai untuk memanfaatkan platform Clubhouse ini untuk membangun ruang diskusi dengan publik juga nih. At least obrolan-obrolan mereka dapat audiens yang lebih besar nih, dan semoga bisa juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk isu-isu penting yang mereka angkat nih. Sebenarnya kalau dilihat-lihat formatnya agak mirip juga sih dengan virtual meeting applications yang biasa kita pakai, misalnya kayak Zoom atau Google Plus, Skype Meeting. Cuma bedanya ya ini nggak pakai video aja sih. Jadi buat Anda pengguna iPhone, silakan dicek, dikulik-kulik, dan sharing juga nih pengalamannya ya. Yang jelas pagi ini seperti biasa VOA This Morning sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif nih. Di antaranya kami punya laporan tentang teknologi baru yang tengah dikembangkan di Australia yang bisa memprediksi kebakaran hutan. Nah ini penting nih, apalagi Indonesia juga kan salah satu negara yang langganan banget kebakaran hutan dan lahan terus tiap tahun. Selain itu nanti juga kita bakal dengerin obrolan Vina Mubtadi dengan Marco Juliarso, seorang engineer dari Indonesia yang terlibat dalam pembuatan roket terbaru NASA. Wah, penasaran? Simak di segmen terakhir atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It di episode hari ini ya. Nah, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Sekjen PBB Rabu meminta ekonomi terbesar dunia untuk membentuk satuan tugas guna merencanakan dan mengoordinasikan rencana vaksinasi COVID-19 global. Dunia sangat membutuhkan rencana vaksinasi global untuk menyatukan semua pihak yang memiliki kekuatan, keahlian ilmiah, produksi, dan kapasitas keuangan yang diperlukan, kata Antonio Guterres pada pertemuan virtual tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB tentang peluncuran vaksin global.
But at this critical moment, vaccine equity is the biggest moral test before the global community.
Ia mengatakan gugus tugas harus mencakup Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Aliansi Vaksin Global Gavi, Lembaga Keuangan Internasional serta Aliansi Vaksin Internasional COVAX, dan semua negara yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan vaksin atau memproduksinya jika sudah memiliki izin. Departemen Kehakiman Amerika telah mendakwa 3 warga Korea Utara atas dugaan peran mereka dalam peretasan Sony Pictures Entertainment tahun 2014. Peretasan itu merupakan sebuah skema yang melibatkan upaya untuk mencuri dan memeras lebih dari 1,3 miliar dolar uang tunai dan mata uang kripto.
Charging the same DPRK programmer
Orang warga Amerika keturunan Kanada yang diduga mencuci sebagian uang curian itu juga mengaku bersalah dalam skema tersebut. Warga Korea Utara Park Jin-yuk, John Chang-yuk, dan Kim Il didakwa atas tuduhan persekongkolan kriminal, persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat, dan penipuan bank. Park, seorang programmer komputer untuk Dinas Intelijen Korea Utara, didakwa 2 tahun lalu atas perannya dalam peretasan Sony. Peretasan itu menghapus data perusahaan, meretas email perusahaan yang sensitif di antara para eksekutif senior Hollywood, dan memaksa perusahaan untuk membangun kembali seluruh jaringan komputernya. Amerika akan memenuhi kewajibannya membayar lebih dari $200 juta kepada Organisasi Kesehatan Dunia pada akhir bulan setelah membatalkan rencana Donald Trump untuk mundur, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken Rabu.
Today, I'm pleased to confirm that by the end of the month, the United States intends to pay over $200 million.
Ini adalah langkah maju penting dalam memenuhi kewajiban keuangan kita sebagai anggota WHO. Ini mencerminkan komitmen baru kita untuk memastikan WHO memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk memimpin tanggapan global terhadap pandemi, kata Blinken pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang COVID-19. Pemerintah Hong Kong telah memberi karyawan di Lembaga Kepenyiaran Publik Radio Televisi Hong Kong atau RTHK hingga Kamis untuk memutuskan apakah akan menandatangani sumpah setia kepada wilayah administrasi khusus Tiongkok. Di tengah kerusuhan politik yang mengguncang kota itu dalam beberapa tahun terakhir, Biro Layanan Sipil atau CSB bulan lalu secara resmi mengumumkan bahwa pegawai negeri Hong Kong diminta untuk menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah bulan ini. Ini termasuk janji untuk menegakkan hukum dasar, setia, berdedikasi pada tugas mereka dan bertanggung jawab kepada wilayah administrasi khusus Hong Kong atau HKSAR. Seorang juru bicara program RTHK, Staff Union, mengatakan kepada VOA bahwa pengambilan sumpah itu bertentangan dengan tugas seorang penyiar publik dan berpotensi menjadi alat hukum untuk mengkriminalisasi pegawai negeri sipil yang menyampaikan kecaman terhadap kebijakan saat ini. Menurut laporan lokal, perilaku yang tidak menjunjung hukum dasar itu termasuk menganjurkan kemerdekaan Hong Kong, menolak mengakui kedaulatan Tiongkok atas Hong Kong, mengundang intervensi oleh pasukan atau aktivitas eksternal yang membahayakan keamanan nasional. 14 orang ditangkap di Spanyol Rabu setelah protes yang penuh kekerasan di jalan-jalan di beberapa kota menyusul penangkapan seorang penyanyi rap kontroversial yang membarikade dirinya di dalam sebuah gedung untuk menghindari penjara. Polisi mengatakan penyanyi rap Pablo Hasel ditangkap di Universitas Lleida di Spanyol Timur Laut setelah ketegangan selama 24 jam. Ia dibawa ke penjara untuk menjalani hukuman 9 bulan setelah dinyatakan bersalah menyinggung kerajaan dan mendukung terorisme dalam cuitan dan lagu tentang Raja Juan Carlos. Penangkapannya memicu protes di beberapa kota mengakibatkan 33 orang luka-luka. Demonstrasi terbesar terjadi di Barcelona, di mana pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah polisi dan membakar tong sampah. Sebagian pengunjuk rasa menjarah toko dan beberapa polisi menggunakan tongkat dan proyektil busa untuk membubarkan massa. Setelah penahanan Hasel itu, Wakil Perdana Menteri Carmen Calvo mengatakan warga tidak boleh dipenjara karena masalah kebebasan berbicara di negara demokrasi seperti Spanyol. Pekan lalu, pemerintah koalisi sayap kiri negara itu mengatakan pihaknya bermaksud untuk mengubah hukum pidana negara untuk menghapus hukuman penjara terkait pelanggaran yang melibatkan kebebasan berekspresi. Penyanyi rap dari Catalonia itu sebelumnya didakwa melakukan penyerangan dan membobol tempat pribadi. Kasus Hasel telah menarik perhatian internasional dari para artis, selebriti, dan politisi lain yang menuntut perubahan dalam Undang-Undang Pembungkaman Spanyol.
VOA This Morning, teknologi yang mampu memprediksi kebakaran hutan sedang dikembangkan di Australia, salah satu negara yang paling rawan kebakaran di dunia. Alat itu akan menunjukkan secara visual dan pada waktunya tentang bagaimana api kemungkinan akan menyebar. Teknologi itu dikembangkan sementara puluhan rumah telah hancur tahun ini akibat kebakaran di pinggiran ibu kota negara bagian Australia Barat, Perth.
Kebakaran hutan selalu mengancam Australia. Minggu lalu, Perth menghadapi 2 keadaan darurat, kebakaran besar dan lockdown terkait pandemi virus corona. Pemadaman kebakaran di Australia menjadi semakin canggih. Satu simulator baru sedang dikembangkan untuk memprediksi jauh sebelumnya bagaimana kebakaran hutan akan menyebar ke seluruh lanskap.
Saat ini ada berbagai sistem pemodelan kebakaran hutan di seluruh negara bagian dan teritori Australia. Teknologi baru itu dapat sangat membantu petugas pemadam mengatasi kebakaran. Mahesh Prakash adalah ilmuwan peneliti utama senior di Lembaga Sains Nasional Australia, CSIRO. Lembaga itu juga bekerja sama dengan organisasi lain.
We take real-time weather as well as satellite data feeds for being able to predict the bushfires.
Kami menggunakan informasi tentang cuaca saat itu ditambah data dari satelit untuk dapat memprediksi kebakaran hutan. Kami juga menyertakan bahan bakar dan tetumbuhan. Kami bekerja sama dengan lembaga penanggulangan keadaan darurat yang ada di negara-negara bagian yang sedang menguji coba teknologi ini setiap bulan, sementara mengembangkan fitur-fitur baru di dalam sistem tersebut serta membuatnya lebih kuat. Dalam konteks Australia, kami bermaksud menjadikannya sistem operasional nasional dalam 2-3 tahun ke depan. Kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas di Amerika seperti Cal Fire dan dengan beberapa organisasi di Eropa, terutama yang berbasis di Spanyol, Portugal, dan Italia.
Dalam bencana kebakaran pada musim panas tahun 2019 dan 2020 yang tidak terlupakan di Australia, sehingga dijuluki Black Summer, 24 juta hektar lahan terbakar, 33 orang tewas, dan lebih dari 3.000 rumah hancur. Laporan resmi tentang tragedi tersebut memperingatkan bahwa kebakaran hutan bisa jadi lebih rumit, lebih tidak terduga, dan lebih sulit untuk ditanggulangi. Berkat teknologi baru itu, pihak berwenang Australia baru-baru ini mengatakan bahwa sebagian besar kebakaran besar yang selama ini mengancam beberapa bagian Perth kini telah diatasi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Seorang laki-laki warga Irak yang memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik selama 30 tahun mengubah rumahnya menjadi sebuah museum di kota Basra, Irak Selatan. Ia memulainya dengan mengoleksi senapan tua dan akhirnya memiliki sekumpulan senapan dan pistol yang berusia hampir satu abad. Berikut laporan selengkapnya.
Museum milik kolektor barang-barang antik, Sadiq Al-Hassun, yang terletak di Irak Selatan, mengajak pengunjungnya kembali ke masa lalu. Selama 3 dekade belakangan, ia telah mengoleksi barang-barang antik sebagai hobi. Al-Hassun awalnya mengoleksi senjata tua dan barang-barang yang diwariskan dari generasi ke generasi warga kota Basra.
Terkait museum, saya mendirikannya baru beberapa tahun lalu. Namun, saya telah mengoleksi barang-barang antik selama 30 tahun lebih. Dimulai dari hobi dengan mengoleksi senapan, tasbih, dan sejumlah barang yang diwariskan dari kakek dan ayah kami di Basra.
Kini koleksi Al-Hassun menampilkan berbagai barang antik, mulai dari roda kemudi kapal Inggris hingga pesawat telepon tua. Karena koleksinya yang semakin bertambah selama bertahun-tahun, Al-Hassun tidak memiliki pilihan lain selain membeli sebuah rumah untuk menyimpan dan memamerkan koleksi barang antik miliknya. Ia memenuhi sebuah rumah antik yang terletak di kawasan tua kota Basra dengan berbagai koleksinya yang berharga. Abdul Haq Al-Muzaffar, seorang arkeolog di Basra, mengatakan,
Muqtaniyat mawjuda umurha bian
banyak kan dari barang-barang ini sudah berusia tua sehingga memberi Anda perasaan bahwa Anda masih tinggal di masa nenek moyang Anda. Demikian kata Abdul Haq Al-Muzaffar. Museum itu juga memamerkan beberapa pintu antik yang berasal dari sejumlah rumah dan bangunan bersejarah di Basra. Selain itu, koleksi museum yang membanggakan adalah buku-buku dan manuskrip Arab kuno, termasuk juga teko kopi Arab tradisional. Bagi para penggemar seni, terdapat patung-patung, lukisan-lukisan, dan piano yang dipamerkan. Museum barang antik itu terbuka untuk umum dan tidak memungut biaya masuk. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C. The Voice of America, VOA.
Penulis kenamaan Jepang Haruki Murakami menawarkan obat bagi mereka yang membutuhkan relaksasi akibat stres dan kecemasan selama pandemi virus corona, yaitu musik bossa nova.
Ketika membawakan acara musik hidup Murakami Jam, Blame It on the Bossa Nova, Haruki Murakami mengajak pendengarnya rileks sejenak meskipun kita masih dalam masa yang syarat kecemasan akibat pandemi. Dalam acara itu, Murakami menghadirkan bersama para pemusik bossa nova, jazz, dan klasik Jepang yang terkenal. Murakami terkenal berkat karya-karyanya yang laris seperti A Wild Sheep Chase, The Wind Up Bird Chronicle, dan IQ84. Walaupun pandemi, ia tetap melakukan rutinitas harian seperti berlari dan menulis. Satu hal yang tidak bisa ia lakukan sementara ini, menjelajah dunia. Pandemi memaksanya diam di Jepang. Murakami juga rutin siaran untuk acaranya di radio. Dalam salah satu siarannya, ia pernah menyatakan keprihatinannya akan prasangka dan diskriminasi terhadap pasien COVID-19. Baru-baru ini, ia menyatakan bahwa ritme bossa nova memiliki efek penyembuhan.
Saya pikir musik yang bagus adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan orang dan menggugah orang untuk berbuat baik.
Dalam pertunjukan musik sekitar 2 jam itu, Murakami membaca cerita pendek dari bukunya yang dia tulis pada tahun 1982, The 1963/1982 Girl from Ipanema. Dalam kesempatan itu, Murakami merinci ingatannya ketika bertemu dengan gadis metafisik dalam lagu The Girl from Ipanema. Pembacaan cerpen itu diiringi petikan gitar oleh tamunya, Kaori Muraji. Pertunjukan itu juga menampilkan artis bossa nova Onolisa, pianis jazz Junko Onishi dan Yosuke Yamashita, serta penyanyi Miyu Sakamoto. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Tokyo FM dan ditonton hanya 100 penggemar yang dipilih lewat undian. Pendengar lain dapat menyaksikan acara tersebut secara daring hingga 24 Februari. Musik adalah motif yang penting dalam cerita-cerita yang ditulis Murakami. Ia penggemar sekaligus kolektor musik. Ia telah menulis beberapa buku tentang musik. Murakami, usia 72 tahun, mulai menulis sementara mengelola bar musik jazz di Tokyo setelah lulus kuliah.
In case you missed it. In case you missed it, di VOA kali ini bareng saya Vina Mukadi, kita sudah tersambung dengan Marco Giuliarso. Dia adalah seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai insinyur di New Orleans. Proyek yang dikerjakannya keren banget. Dari mulai membangun pesawat sampai rock cat keluar angkasa. Wah, seru banget ya. Pengen tahu lebih lanjut, langsung aja kita sapa. Halo Marco, apa kabar?
Halo Vina, baik-baik. Apa kabar?
Kabar baik. Silahkan perkenalkan diri dulu secara singkat kepada para pendengar VOA di Indonesia.
Nama saya Marco Giuliarso. Ya, seperti yang Vina bilang tadi, saya kerja di Boeing sebagai industrial engineer. Saya sudah 10 tahun di Boeing dan saat ini bekerja di program Space Launch System, yaitu roket yang Boeing dikontrak dulu oleh NASA untuk membangun bagian dari roket ini.
Wow. Coba kita serap dulu pendengar. Jadi Marco ini terlibat dalam sebuah tim yang membangun roket yang akan diterbangkan ke mana nih? Ke pulau mana nih? Ke planet mana nih?
Untuk launch pertama ke bulan, tapi kita ada target ke Mars ya. Tapi target jarak jauh. Tapi launch pertama rencananya November tahun ini. Pada akhirnya kita hampir first launch nih.
Ya, yes, tentunya kita ikut bangga ya, karena ternyata ada sentuhan seorang anak Indonesia. Kamu lahir di mana Marco dulu?
Jakarta. Jakarta, Indonesia.
Kelahiran Jakarta, Indonesia. Dulu gimana ceritanya sih kok bisa jadi insinyur roket?
Jadi insinyur roket. Ya sebenarnya sih nggak pernah bercita-cita untuk ke roket atau apalagi aerospace ya. Sebenarnya saya waktu kecil ya emang saya suka ini ya, matematik gitu bidangnya. Matematik, terus waktu kuliah juga nggak terlalu tahu pengen belajar apa. Tapi bapak saya nganjurin, oh ambil aja nih industrial engineering atau teknik industri. Padahal saya juga nggak tahu itu apa pastinya dan bisa kerja apa aja setelah jadi industrial engineer itu. Sebagai anak yang baik, saya ikuti aja. Ya udah gitu mulainya. Terus saya kuliah di University of Tennessee, terus muter-muter sempat kerja di Boston, terus juga balik ke Indonesia, Singapura, dan balik lagi ke Amerika. Ya kebetulan saja sih sebenarnya. Waktu balik ke Amerika itu lagi ekonomi kan lagi susah tuh, di tahun 2009. Jadi saya banyak apply kerjaan selama 6 bulan. Saya kira-kira ini tiap minggu mungkin apply 100 kerjaan.
Setiap minggu 100 kerjaan?
Ya, minggu 100 kerjaan masukin aplikasi. Terus selama nunggu itu saya kerja di Target. Di Target tahu kan kayak supermarket gitulah, sebagai clerk atau yang masuk yang naruh-naruh barang gitu. Terus juga kerja di 24 Hour Fitness, like a gym. Terus ya begitulah ceritanya pas baru balik. Tapi tetap nyari kerja terus. Pada pertamanya sih, itu kan di Dallas ya, daerah Dallas, Texas. Sempat dapat kerjaan di Windows Manufacturing Company. Dia bikin jendela rumah gitu. Saya pikir, oh, yaudah saya akan tetap di sini. Dan saya juga udah lupa ini, pernah interview sama Boeing, sama pernah apply ke Boeing. Tahu-tahu tawarannya keluar gitu. Pas saya udah kerja di pabrik ini. Jadi setelah pikir-pikir sedikit, ya saya dan Vida, istri saya, memutuskan untuk ambil kerjaan di Boeing ini dan pindah ke daerah Seattle, Washington.
Berarti sebelum ke Boeing, Marco ini nggak ada, ibaratnya belum pernah terjun ke bidang aeronautika atau bangun pesawat gitu, belum ya?
Belum, tapi banyak pengalaman di manufacturing. Jadi manufacturing untuk perbaiki proses bisnis atau proses produksi, ya memang fokus saya di situ. Sebenarnya bisa di-apply ke industri apa aja gitu.
Oke. Ingat nggak proyek apa, proyek pertama apa yang dikerjakan waktu itu?
Pokoknya mulainya di bidang commercial airplane ya. Jadi 787 atau 777. Waktu itu mulai saya di 787. Di bagian yang namanya configuration management. Jadi lebih ke koordinasi dan integrasi antara Boeing dan partner-partnernya dan supplier untuk memberikan parts dan pada waktu dan desain yang tepat ke Boeing gitu. Jadi saya di posisi itu selama 1,5 sampai 2 tahun lah. Terus saya cukup beruntung untuk dapat assignment ke partner Boeing di Italia yang mensuplai sebagian fuselage dari pesawat 787 itu.
Jadi perannya apa waktu di Italia, Marco ngapain perannya?
Ya, role-nya masih ke industrial engineer juga ya. Jadi ya pada intinya kan industrial engineer itu fokusnya ke schedule, budget atau cost dan ke kualitas. Jadi kita mengaplikasikan konsep industrial engineering untuk mempercepat schedule, menurunkan ongkos, dan menaikkan kualitas produk yang keluar dari pabrik itu.
Berapa tahun di Italia?
Italia 1,5 tahun. Anak saya, anak kita Mariska lahir di situ. Banyak kenangan lah di sana.
Kemudian dari bikin commercial plane kok bisa beralih ke roket dan akhirnya harus pindah ya, karena kan apa namanya, kita tahu markas Boeing ada di Washington, tapi Marco ada di New Orleans.
Ya, saya di New Orleans sekarang. Ceritanya ya setelah dari Italia ini saya balik lagi kan ke Washington, balik ke pabriknya 787 lagi. Terus saya sempat juga ke model yang 777. Setelah itu saya mau cari tantangan lain lah. Soalnya Boeing operasinya banyak juga di seluruh Amerika gitu. Akhirnya keluarga setuju dan semua oke, ya kita ini aja memutuskan pindah dan mencari pengalaman baru.
Itu dari tahun berapa di NOLA?
2017 ya.
Perannya Marco apakah masih sama atau berubah?
Fungsinya sama, industrial engineer juga.
Space Launch System. Apakah ini the coolest project, project yang paling keren yang pernah Marco jalani dari dulu sampai sekarang ini, atau ada yang lain?
Bisa bilang ya. Soalnya kalau dilihat dari bidang saya yang manufacturing, ya, biasanya kita bikin barang-barang yang kecil-kecil gitu. Apalagi saya mulai di electronics, kan barangnya kecil-kecil gitu, micro. Terus, masuk ke Boeing, pesawat. Pesawat gede kan. Masker roket, waduh, ini udah lebih gede lagi gitu loh. Roket ini juga yang kelasnya bisa dibilang termasuk super heavy lift.
Apa itu super heavy lift?
Super heavy lift itu payload-nya, jadi bisa ngangkut barang. Untuk masuk kelas super heavy lift itu minimum 50 ton lah. Sedangkan SLS ini payload-nya sekitar 100-an gitu lah. Dan tingginya sekitar 100 meter kalau udah jadi semua gitu ya. Jadi kayak lapangan bola gitu.
Gimana sih perasaannya terlibat dalam suatu tim atau suatu project yang this is very important for humankind gitu kan? Apalagi kalau nanti bisa benar-benar sampai ke Mars. So how do you feel to be a part of this project?
Kita harus appreciate ya. Emang kalau sehari-hari kayaknya banyak tantangan juga yang seperti biasa dalam semua kerjaan ada tantangan gitu. Tapi kalau kita lihat ke belakang atau lihat dari jauh kayaknya ini unik sekali proyek ini gitu. Saya sih merasa beruntung dan mencoba mengappreciate kesempatan ini. Apalagi kita udah berhasil mengirim yang unit pertama gitu. Dari Boeing udah berhasil mengirim unit pertama ke NASA. Dan itu memang paling memuaskan kalau kita udah bisa menyelesaikan produk pertama dan bisa menyerahkan produk itu ke customer.
Panutannya Marco siapa?
Banyak sih orang-orang yang saya temuin gitu, kayak teman-teman kerja yang bisa memberikan ilmu di sini di sana gitu. Saya melihat orang-orang yang punya integrity sama tahu cara membalance antara kerja dan kehidupan keluarga gitu, atau di luar kerja gitu.
Ada nggak orang Indonesia lain dalam tim Space Launch System ini?
Baru-baru ini ada sih sebenarnya. Dia dari Everett juga atau Washington, dia dapat kesempatan ini. Tapi dia base-nya di Huntsville, Alabama.
Ini dong, kasih tips dong untuk para aspiring engineers gitu, yang muda-muda, yang masih di Indonesia mungkin.
Kalau bidang engineering, menurut saya engineering bidang apapun gitu ya, background yang bagus. Karena curriculum engineering ngajari kita untuk berpikir secara logik dan membangun pikiran analytical thinking kita gitu. Dan juga melatih memecahkan masalah secara sistematis. Dan skill itu kan bisa diaplikasikan ke bidang apapun gitu. Secara general sih, mau jadi engineer atau enggak, bidang itu background yang bagus gitu. Saran saya sih, kalau memilih suatu karir, kita lihat apa yang kita suka dan dipersu apa yang kita senengin gitu. Tapi selain itu, kita juga harus diseimbangi dengan kemampuan kita, juga dengan pasar kerja. Apakah kerjaan itu dibutuhi di pasaran atau enggak. Kombinasi yang penting itu kemampuan dalam bidang itu, tapi juga keahlian itu dibutuhi di pasar kerja.
Thank you so much sekali lagi Marco Giliarso untuk waktunya ngobrol-ngobrol bersama VOA hari ini.
Thank you Vina, sama-sama.
Dan itu tadi obrolan saya dengan Marco Giuliarso, seorang insinyur yang kini sedang ikutan menggarap proyek Rocket Space Launch System Boeing untuk diterbangkan ke bulan oleh NASA. Simak terus In Case You Missed It bersama tokoh-tokoh inspiratif lainnya. In Case You Missed It bisa disimak lewat situs www.voaindonesia.com atau lewat podcast. Sampai jumpa.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter @VOAIndonesia untuk berbagai konten menarik lainnya. We'll be right back.